Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Για μια φορά που φώναζα μέσα στη θάλασσα, μου λέει ο πατέρας μου, σ' ακούει.
Η θάλασσα μίλησε πολλές φορές στον Σκουλαρίκια. Με μπουνάτσες ή φουρτούνες, πάντα είχε κάτι να του αποκαλύψει για τα σκοτάδια της, αλλά και τα διάφορα χρώματά της, που άλλαζε ανάλογα με τη διάθεσή της και τις αντανακλάσεις του καιρού.
Άντε κορίτσι μου, μίλαγε του καίκι του. Στη θάλασσα μέσα, αυτό το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε αν είναι κάτι που λέμε το θεϊκό, αλλά είναι, υπάρχει.
Ένας ναυτικός, για να καταφέρει να αντέξει στο βαπόρι, πρέπει να έχει μία ιστορία και να μάθει να ακούει τη θάλασσα.
Αν άκουγες πήγαινες καλά, αν άκουγες, δεν ξέρω πού θα πήγαινες.
Ο ίδιος έγραψε τη δική του ιστορία πάνω στην αλμύρα της θάλασσας και σε αυτό το podcast θα ακούσουμε τις περιπέτειες του Σκουλαρίκια.
Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι σαν μια φωτογραφία που άμα δεν μπεις μέσα στο τετράγωνο δεν βγαίνεις. Γι' αυτό άρπαξε τη εσύ και όλος ο κόσμος γρήγορα και είναι πολύ αργή στην πληρωμή. Από 12-13 χρόνια έβγαζα μεροκάματο μέσα στη θάλασσα. Από 15 πλέον επαγγελματίας. Αυτό που κυνήγαγα εγώ ήταν να γράψω μια ιστορία. Διάβασα ένα βιβλίο όταν ήμουν μικρός, αυτό το Hemingway, ο γέρος και η θάλασσα. Με το έφερε ο πατέρας μου. Λοιπόν, εκεί πίστευα ότι θα ήταν πολύ πιο καλύτερα από εδώ. Πρώτο ταξίδι έφυγα πριν κλείσω τα 16. Ήμουνα μέσα στο βαπόρι και ταξιδεύαμε, φύγαμε από Ολλανδία και ταξιδεύαμε για Αμερική. Και μετά πρώτο ταξίδι τυχαίνει άβλος για τον Ότο που λέει, ο Καβαδίας, πήγαμε στη Βραζιλία. 17 ήρθα πίσω. Οι φίλοι μου πηγαίναν σχολείο. Λοιπόν, τώρα τι να τους πω, ότι υπήρχαν γυναίκες που ήταν μαύρες και άσπρες και τα μαλλιά τους ήταν έτσι και το κορμί τους ήταν αλλιώς. Ή, ξέρεις, εκεί οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικοί από εμάς, έχουν άλλα ήθη και έθιμα. Πώς θα τα πεις. Με έκανε εντύπωση στην Ολλανδία πριν μπαρκάρουμε, πριν μπούμε μες στο βαπόρι, που είδα στη βιτρίνα μια γυναίκα, όχι μη, με τα εσώρουχα. Και δεν ήξερα αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Και έπιασα τη γυναίκα να δω αν είναι αληθινή. Την ακούμπαγα να δω αν είναι αληθινή και με πήρε το χέρι. Μου λέει: πιάσε, δεν υπάρχει πρόβλημα, είμαι αληθινή γυναίκα. Και όταν ήρθα εδώ, έφαγα ξύλο τόσο πολύ, με ρίχναν όλοι ξύλο. Δηλαδή, με ρίχναν μπάτσε, σαν τα ψεύτη, κάσε. Και περίμενα να έρθει ο πιο μεγάλο από εμά. Ή ο αδερφός μου, ο Στέφανος, που ήταν ένα χρόνο πιο μεγάλη και τα είχαν δει πιο μπροστά από μένα, για να πούνε την αλήθεια. Γιατί δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Με έκαναν εντύπωση τα φώτα. Ένας άλλος κόσμος, διαφορετικός πολύ, γιατί δεν ζούσαμε σε στεριά, ήμασταν εδώ στο νησί. Η εντύπωση ήταν τεράστια. Δηλαδή, να μπορούσα να τα γράψω όλα αυτά, δεν θα έφτανε η γη να τα πάρει μέσα. Στο πρώτο ταξίδι μου, γνώρισα 4-5 άτομα δικά μας λιμιά και τον αδερφό μου, εκτός Ελλάδος φυσικά, στη Φορμόζα, στην Αυστραλία. Τον αδερφό μου είχα να το δω 2-2,5 χρόνια και τον βρήκα στην Αργεντίνα, τελείως τυχαία. Συμπτωματικά, εκείνο το βράδυ, θυμάμαι το παιδί που ήμασταν μαζί, έφευγε, ήταν ίδια ηλικία με τον αδερφό μου, έφευγε για να πάει Φαντάρος. Και έφευγε από την Αργεντινή, ήταν τελευταίες μέρες του και ήρθαν τα εισιτήρια για να φύγει. Και είπαμε να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε, και αυτός ναύτης ήταν. Και μπαίνουμε σε ένα μαγαζί, μπουζούκια ελληνικά, ως ακριβώς είχαμε εδώ στη Λίμνο, αυτά τα παραδοσιακά, με τα σπασίματα, με τα χορούς, όλα αυτά, λιμανιάτικο λεμέν. Η γυναίκα δεν ήταν η γυναίκα σου, η γυναίκα ήταν οι κοπέλες που δουλεύανε στα μπαρ, ναι. Και με το που μπήκαμε μέσα, μας φωνάξανε κάτι παιδιά για να καθίσουμε και χόρευε αυτός. Σπάζανε οι άλλοι, γιατί ήταν τελευταίες τους μέρες. Και κάποια στιγμή ανταμώσαν τα μάτια μας, κατάλαβα ότι ο αδερφός μου, ναι, και τα κάναμε κομμάτια. Και μείναμε μέχρι το πρωί εκεί. Και αυτοί φύγανε την άλλη μέρα. Μάλλον εμείς φύγαμε πιο μπροστά, μας ανταμώσαν στον δρόμο, ήταν πιο γρήγορο το βαπόρι τους. Εκείνη η μέρα βρεθήκαμε τελείως τυχαία. Και βρήκα πάρα πολλούς λιμιούς. Δηλαδή, σε 12 μήνες μπορεί να είδα και 5-6 άτομα, τα οποία μπορεί να κάνω και 10 χρόνια να τα δω εδώ στη Λίμνο, γιατί δεν συμβάδιζε ο τρόπος εργασίας μας. Θυμάμαι μια φορά στα βαπόρια, φύγαμε από τον Παναμά για να πάμε η Ιαπωνία να κάνουμε στόρια και να πάρουμε μπογιές, γιατί πηγαίναμε στην Ταϊουάν. Το ταξίδι ήταν 27 μέρες, 28 μέρες μέχρι την Ιαπωνία. Εμείς κάναμε γύρω στις 30-35 μέρες, 34. Μας έπιασε ένας καιρός, το λέγανε Ντανιέλ, το θυμάμαι σαν σήμερα, και ρώτησα γιατί τα ονομάζουν τότε. Το Μαρκόγι, Μαρκόγι ήταν ο τηλεφωνητής του σκάφους. Και μου λέει όλα τα δυνατά μπουρίνια, storm, καταιγίδες, τα βγάζουν μεθυλικά ονόματα. Όταν δεν είναι πολύ βαρύ, το βγάζουν ανδρικά ονόματα. Και πηγαίναμε, κάναμε λοξοδρομία για πιο γρήγορα και ήμασταν γύρω πάνω από τη Χαβάη, κοντά στα Αλεούτια. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ και μας τυπούσε 7-8 μέρες, μας έκανα. Κουράγιο μας έδινε, ο μεγαλύτερος που ήταν ο καπετάνιος και ορισμένοι άλλοι που ήταν παλιοί ναυτικοί. Κάναν και τη σάτυρά τους ότι κάτι μυρίζει, χέστηκα και τέτοια πράγματα. Είχαμε ένα αλοστρώμα από τη Λευκάδα και θέλαμε να βγάλουμε τα σκουπίδια. Δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε πόρτα, φοβόμασταν. Όσοι είχαμε μαλώσει, τα λέγαμε μεταξύ μας, αγκαλιαστήκαμε. Είχαμε δύο παιδιά, ο ένας ήταν από τη Χιλή, ο άλλος ήταν από το... Λοιπόν, ήταν χριστιανοί, ο άλλος ήταν από την Αργεντίνα και ο ένας ο Συριανός ήταν πολύ φανατικός μουσουλμάνος και του έλεγα τώρα ποιος Θεός θα έρθει, ο χριστιανός να πάρει εμάς, για ο Αλλάχ να πάρει σένα, και έκλαιγε. Του λέω, εσύ η ίδια μάνα μας γέννησε, το θυμάμαι. Και κατά καιρούς το έχω πει σε ανθρώπους που έχω δουλέψει μαζί τους, ψαράδες μουσουλμάνοι, λέω, δεν υπάρχει διαφορετικός Θεός ή άλλη μάνα. Η ίδια μάνα γέννησε εσένα και η ίδια εμένα. Μια γυναίκα, Παναγία είναι, μάνα είναι, η Μαρίτσα λένε, αυτός ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος, η ίδια η φύση εμάς θα πάρει. Τώρα ποιος θα γλιτώσει, μπορεί και κανένας, μπορεί και όλοι μας. Ήταν οριακά να επιβιώσεις, αλλά μετέπειτα ξαναπεράσαμε και ξαναπεράσαμε, αυτό έκανα 12 μήνες. Φάγαμε κι άλλος καιρός. Τους ξεπερνούσαμε πιο εύκολα, γιατί ήδη είχαμε βαφτιστεί. Τους ανθρώπους που θυμάμαι είναι αυτοί που συναναστραφήκαμε μαζί μας. Στα λιμάνια δεν γνώριζες εύκολα άνθρωπο που να έχει σχέση με το επάγγελμά σου ή ναυτικό. Γυναίκες θα γνώριζες. Έχω εννοήσει το λόγο γιατί πρέπει να γνωρίζεις τη γυναίκα στο λιμάνι. Γιατί τα ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα, τα κακά ή τα καλά, φεύγεις, θάβονται, σαν εκθάβματος, κάποιος τα πιάνει, ναι, και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι ένα ταξίδι 12 μήνες, πόσες φορές ταξιδεύεις από λιμάνι σε λιμάνι, 200 φορές, 100 φορές, 10 φορές. Φεύγουν όλα και έρχονται τα καινούργια. Ας πούμε να δεις το Άλμπατρος, τι πουλί είναι. Και όταν το βλέπεις, λες, μοιάζει με γλάρο, αλλά αυτό πετάει μέρες ολόκληρες δίπλα μου. Και μόλις πας κοντά στη στεριά, φεύγει και πάει στον τόπο του, δεν τα ξεχνάς ποτέ. Ποτέ. Εμένα μου άρεσε η Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, αν ξεκινούσα τώρα τη ζωή μου και γνώριζα αυτό το μέρος, θα πήγαινα εκεί να καθίσω. Εκεί βρήκα ακριβώς τη Λίμνο με καλύτερους ανθρώπους, πολύ πιο καλύτερους ανθρώπους, άνθρωποι που δεν τους γέννησε μάνα και πατέρας, κάποιος τους έριξε εκεί. Δεν είχαν κακία πάνω τους. Η Νέα Ζηλανδία εκεί και ερωτεύτηκα κιόλας και θα έμενα, αλλά ήταν πολύ μακριά και μ' άρεσε. Δηλαδή Το αγάπησα το άτομο αυτό, γιατί πήγαμε, κάναμε μία, δύο, τέσσερις φορές περάσαμε. Γιατί πηγαίναμε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ξανά πίσω. Περού, Χιλή, Εκουατόρ, όλα αυτά. Παναμά. Και μου έλεγε, εγώ θα σε περιμένω. Λέω, υπάρχει πιθανότητα να μην ξαναγυρίσω. Είναι πολύ μακριά ο τόπος μου. Μου λέει, δεν πειράζει. Ήταν τόσο πολύ καλή. Και όπου πηγαίναμε στο μέρος τους, σε όλα τα λιμάνια, με έπαιρνε τηλέφωνο, γιατί σε βάζω τηλέφωνο στον παππού και μου λέει, θες να έρθω εκεί, να κατεβούμε μαζί μετά στο άλλο λιμάνι, να σε περιμένω. Δεν ξέρω, με εντυπωσίασε, παρόλο που το 90% των ναυτικών λένε ότι εντάξει, έχει πολύ διασκέδαση η Βραζιλία, τέτοια μέρη. Είσαι μέσα στη τζίτα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμένα μου άρεσε η Νέα Ζηλανδία, ναι. Και ερωτεύτηκα κιόλας και θα έμενα, αλλά ήταν πολύ μακριά. Δεν ξέρω γιατί φοβήθηκα. Εγώ δεν φοβόμουν στη ζωή μου να ρισκάρω. Λοιπόν, εκεί πίστευα ότι θα ήταν πολύ πιο καλύτερα από εδώ. Και στη θάλασσα είχαμε την ελευθερία. Φύγαμε από το σπίτι μας, χωρίς μητέρα και πατέρα, χωρίς καμία προστασία. Αλλά στο βαπόρι μέσα βρήκαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άνθρωποι μεγαλύτεροι από εμάς, οι οποίοι σε είχαν σχεδόν σαν παιδί. Δεν ήσουν ένα παιδί του, αλλά έτσι σε προσέχανε. Μια γενιά γέρων, οι οποίοι ορισμένες μέρες ζούσαν την ημέρα που βγάζανε ψάρια, ζούσαν την ημέρα του Αγίου Νικολάου, ζούσαν τα Χριστούγεννα, ζούσαν το κρασί που πίνανε, σε προσφέρανε πράγματα τα οποία σήμερα δεν αξίζουν τίποτα, αλλά δεν είχαν και τίποτα. Μια φέτα ψωμί με μια σαρδέλα πάνω, ή ένα ποτήρι ρετσινούλα, ή ένα ποτήρι ούζο. Γιατί τα τότε αυτά τα πράγματα ήταν πανάκριβα για αυτούς, η ρετσίνα και το ούζο. Και όμως παρά τη φτώχεια τους επρόσφερε τα προστοζήν, τα δικά του στάδια είναι απλόχερα. Αυτά θυμάμαι και δεν πιστεύω να ξαναεπιστρέψουν αυτά τα πράγματα ποτέ. Όσο και καλός να γίνει ο κόσμος, δεν πρόκειται να γίνει σαν για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αυτοί το είχαν μέσα τους. Για ποιο λόγο το είχαν τόσο πολύ μέσα τους, δεν μπόρεσα να το γνωρίσω. Ούτε πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ. Γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί διηγόταν τις ιστορίες αυτές που είδα εγώ μετέπειτα και πρέπει και εγώ κάποια στιγμή να τα πω σε κάποιον, να τα πούμε μεταξύ μας για να πει ο ένας τον άλλο άντε ρε ψεύτη και τέτοιο. Είναι ένα κομμάτι όμορφο, κατάλαβες. Αυτό το κομπιούτερ που λέγεται άνθρωπος είναι πολύ δυνατό και μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά πράγματα αρκεί να δεχτεί να είναι ταπεινός. Να μην νομίζει ότι αυτός είναι ο δυνατότερος. Να βλέπει το διπλανό του και αφού είναι ο δυνατότερος, θα αφήνει το διπλανό του να πηγαίνει μπροστά. Είναι κάτι που μου το είπε ο πατέρας μου μέχρι σε ένα σημείο. Αν δεν φτάνεις, βάλε πλάτη να ανεβεί ο άλλος. Μην φοβάσαι, το ίδιο θα αισθανθείς και καλύτερα. Γιατί καμιά φορά που φώναζα με στάλασσα, μου λέγει ο πατέρας μου, σ' ακούει. Γι' αυτό φέρεις ότι όμορφα πιο καλύτερα είναι. Και η ιστορία ξεκίνησε από εκεί. Μέχρι 18 χρονών με λέγανε Σγούρ, γιατί είχα σγουρά μαλλιά. Μακριά σγουρά μαλλιά και με λέγανε Σγούρ, όλοι οι φίλοι μου ξέρουν Σγούρ. Όταν πήγα πάνω στην Αλεξανδρόπολη με φωνάζανε ψαρά. Ψαρά, εντάξει, εγώ τέκλεισα τα 18 και μετά στο στρατό. Νομίζω κάποια στιγμή θα φορέσω σκουλαρίκι. Όταν έφυγα από το στρατό, το φόραγα κανονικά. Ήθελα να αγοράσω ένα το οποίο με έκφραζε κιόλας. Έμαθα τι είναι, πώς είναι και από πού είναι και συνέχεια μαθαίνω. Έγινε κτήμα μου γιατί μ' άρεσε. Σιγά-σιγά. Αρχίσαν και μου φωνάζανε σκουλαρίκια. Το σώμα μου, όχι όλοι. Ο πατέρας μου δεν με φώναξε ποτέ. Η μάνα μου ναι. Κάνα δύο φίλοι μου με λένε Παναγιώτη, δεν με λένε ποτέ. Και ξέρω ότι από τη φωνή γυρνάω. Γιατί άμα με φωνάξει εσύ που δεν έχουμε συναναστραφεί πολύ Παναγιώτη, δεν θα γυρίσω. Αν με φωνάξει σκουλαρίκι, θα γυρίσω. Δύσκολο ήταν όταν πήγα για εργασία. Με άσχημο κοιτάγανε στη θάλασσα, δεν το θέλανε. Και με βάζανε όρους, δηλαδή. Καλύτερα δεν είναι να το βγάλεις. Λέω, δεν έρχομαι στη δουλειά. Καλύτερα να με έρθω στη δουλειά. Να βγάλω τα σκουλαρίκια δεν βγαίνουν.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.